Basakan alderakoaz jarraian irratien tartean Beleixe irratia izango dugulako saio hasieran aipatu dugun bezela eta horretarako bi astetik behin bezela ba Maider Betelu dago telefonaren bestaldean. Maider arratsaldean zer moduz?
Ongi, eta zuek.
Ondo, ondo, gu ere. Sakanaldean egun mugituak izan dira eta igandeko eguna ere, ba bueno, mugitua izan zen, manifestazio izugarria, Altsasuko herria jendez gainezka, jendea ere herrira ezin sarturik eta Altsasuko kontuei begira jarriko gara lehenik eta behin, ez da Maider?
Bai, beno, pentsatzen dut zuek ere zuen saioetan landuko zenutela kontua, orduan akaso bez gara sartuko horren beste ba zemezu eman ziren, gainetik esango dugu. Datuak ere, ba, beno, aipatu duzuzuk ba sekulako hilarak izan zirela autobian, autoak eta autobusak ere ezin iritsi. Eta, beno, jendetza, 60.000 lagunen bildu omen ginen, igandean hemen Altsasun, hoiek antolakuntzak eta emandako zifrak, eta gia esan, ba, bueno, baz, oso hunkigarria eta ikusgarria izan zen, hori... Hemen izan dira ere ez alakoak eta mainarretakoak ez jakina, baina bueno, gai honen inguruan, Altsasuko aferaren inguruan izan dira ere ba, manifestazio batzuk, baina bueno, igandekoak gainditu zituen muga guztiak, ez kopuru aldetik, baita ere bisitak, Euskal Herri osotik hurbildutako jendea, gero baita ere katalan asko, bereziki ba, hemendik kanpokoak beraiek ziren gehienak, baina baita Madrildik, Asturiasetik ere, Gijonetik, eta bueno, beste inbat tokitik hurbildutako jendea hemen bildu zen. Eta beno, ba, mezua, ba, esan dakoa, epaiaren, epaiak kritika zorrotzak jaso zituen, ba, beno, manifestazioa dituzuten talde guztietakoak, ez batetik, ba, plataformak, ba, salatu zuen, ba, nola, epai hori ba interes politikoen ondorio dela, ez? Nolabait, Davide batzuk lagundurik fikziozko errealitatea asmatu zutela, hori salatu zuten eta ba bueno, ba hone guztiak zein nolako sufrimendua sortu zuen eta baita ere ba giza ondorio larriak eragin dituela, ez? Epai eredugarriak, 6 urtetako kartzelaldi preventiboak, diskriminazio ideologikoen ondoriozko alteak eta beste. Herriak jasandako okupazio militarra ere gogoratu nahi izan zuten eta epaiketa finean irregulartasunez betetakoa izan zela nabarmendu zuten eta da gero keinu bat egin zioten Altsasun bildutako ba, pertsona guztiei, ez? Ba, manifestariak ezinbestekoak direla, hori hori nabarmendu nahi izan zuten eta justizia aldarrikatzen segitzea ezinbestekoa dela oraindik ere. Jakina, presoen askatasuna ere aldarrikatu zuten eta ildo beretik ba gurasoak eta baita auzipetutakoak ere zeren manifestazio bukaeran auzipetuetako batek Ainarak kalean dagoen bakarrak hain zuzen ere ba auzipetu kartzelan dauden auzipetutakoek bidalitako gutun bat irakurri zuen eta ba beno ba hildo beretik jo zuten gazteek eta nabarmendu zuten eskutitza horretan, ba, Espainiako Auzitegi Nazionaleko apelazio aretoak kontakizun ofizialarekin bat egin duela, eta, beraiek esan da, gure elegitei entzungor eginez, haiek eztabaidatu dago, haiek eztabaidatu gabe, barkatu, eta zigorra justifikatzeko kontraesankorrak diren argudioak daudela, eta ba beno nolabait esan da presoek kezkatuta daudela hori ere nabarmendu zuten.
Ba, hori esek, bai, antolakuntzatik edo bidalitako mezuak eta baita ere esandakoa, ba, bueno, Zaballako espetxean preso dauden gazteek bidalitako mezuak ere. Horrelaxe kontua, ba, bueno, Altsasuko auziari dagokionean, igandeko manifestazioak ere, soka luzea ekarriko duelako, jendetza bilduzelako, eta zeresana ere ematen ari delako, ba, bueno, manifestazioa bera, eta borrokaldi guztia ere. Baina beste borrokaldi batzuetara begira ere jarriko gara Maider, eta honi buruz ere hitz egin izan dugu hemen Zebrabidean, ba, bueno, tren soziala, HTA, eta bestelako kontuak, eta oker espanago, ba, mobilizazioak ere iragarri dituzte.
Bai, eta ba, Altsasun hain zuzen ere egingo da urrena, larun batean izanen da, arratsaldeko 6:00 Altsasuko suhiltzaileen parketik ba, manifestazio bat abiatuko delakoz. Leloa ondokoa, tren soziala bai, HT gelditu, respetad la voluntad popular. Hori da, abiadura handiko trenaren kontra, ba, larun batean hemen sakanan dituta dagoen manifestazioa. Bueno, sarritan hitz egin dugu, oraindik behin betiko erabakia ez hartu, baina abiadura handiko trena eta Euskal Y-koa batzeko korridore hori egiteko, ba, hiru proposamen daude, eta hoietako batek Iruña eta Gasteiz sakanan barna lotzea proposatzen du. Hau bosgarren alternatiba izenekoa da, 850 milioi euroko aurrekontua luke, eta sakana guztia zerkatuko luke Gasteizerantz. Beste proposamen batek, ba, Iruña eta Euskal Y-koa ezkio parean, ba, lotzea proposatzen du Altsasu arteko trazadura baten bidez. Hau, atxe alternatiba litzateke. Eta kasu honetan, ba, bikoiztu egiten da kostua, 2.400 milioiko aurrekontua izanen luke honek, eta hoiei Nafarroko gobernuak alegazioen garaian egindako proposamena gehitu behar zaio, Iruña eta Ezko Bakaikura arteko ibilbide batekin lotzea. Bueno, kontua da, sakana trenaren alde, atxeterik ez plataformak ez dituela bidezko ikusten, inolako aipatu ditugun proposamen hauek guztiak. Hiru aldarrikapen eginen ditu larumateko manifestazioan, abiadura handiko trenaren lanak eta tramitazioak gelditzea, egungo trenbidea hobetzea eta bestelako aukera batzuk aztertzea, beharrezkoa den analisia eginez, eta azterketa horren emaitzak biztan lehendako eskuragarri jarri, eta ondoren ja galdeketa egitea eta ateratzen den erabakia errespetatzea. Hoiek dira eskatzen diren hiru aldarrikapen nagusiak, eta gogoratu behar da, Txakandarrek 2023 alegazioa aurkeztu zizkiotela aipatu ministerioaren proiektu hauei guztiei. Teorian orain alegazioak aztertzen ari da ministerioa, eta ba, beno, erabaki bat hartu beharko du, bederen ba, lotura hauen inguruan ba, zein aukeratzen duen, edo ez, edo ze alternatiba egiten dituzten, ez? Eta bitartean, besandakoa, abiadura handiko trenaren proiektuaren kontra mobilizazio sendoa, dago, kasu honetan, ba, hemen sakanaldean, ba, Araba aldekoekin, Lautadakoekin eta batuta, baita ere Lizarra aldekoekin eta Fai aldekoekin egin zenan kontzentrazio bat, eta orain kasu honetan sakanan eginen da urrena, ba, larun bat honetarako aspaldik zegoen deialdia egina, eta larun batean izanen da.
Ba, horixe deialdia hurbiltzen ari den heinean, horrela gogorarazi dizkiguzu ere, ba, bueno, aldarrikapenak ere zeintzuk diren, eta manifestazioa balarun batean izango da, arratsaldeko 6:00 Altsasuko suhiltzaileen parketik. Altsasun jarraituko dugu urrengo gaiari heltzeko, Maider, kontu desatseginak, izan ere, gizonezko bat desagertu da, eta haren bila jarraitzen dute.
Ba, atzo, bueno, atzo jakin izan zen, edo atzo zabaldu zen, Ba, 44 urteko gizonezko bat desagertuta dagoela altxasun, nonbait igandean goizeko 10:30 kaldera etxetik atera zen, eta egun osoan haren berri ez jasotzean, ba, bere emazteak Guardia Zibilaren kuartelean desagertzearen salaketa jarri zuen. Eta, beno, ba, ordutik dakigunez behintzat, momentu hauetan, ba, ez dago berririk, eta ba bueno, ez zen lantokira joan ere atzo goizean, eta gizonezkoa bilatzeko lanetan dabiltza, ba, foruzaingoa, Guardia Zibila, suhiltzaileak, basozainak eta beste.
Ba, desagertutako gizonezkoen bila jarraitzen dute, oraingoz berri gehiagorik ez.
Barkatu, bai, bai, orain ikusi dugu, ba, beno, mezu hauetako bat bidali digute. Gaur, arratsaldeko iruretan, ba, altxasuko zunzundegi fabrikan, ba, bertan biltzeko deia egin dute, ba, bilaketekin jarraitzeko.
Ba, gaur arratsaldeko deialdi hori hortxe dago, bilaketa lanekin jarraitzeko. Beste kontu batzuk ere Maider, Sakana aldetik, Sakana eta Nafarroa aldetik, orain eta kontu atseginak, izan ere, ba, pasaberri da Nafarroako bertsolari txapelketako finala ere, hitz egin genuen hemen Eneko Laskos Etxarriarra ere iritsi zela finalera, eta, ba, bueno, postekoa ere, buruz buru kora iritsi zelako Julio Sotorekin batera.
Bai, eta beno, hor ibili ziren biak azkeneko txampa horretan, azkenean, ba, beno, aipatu duzu, ez, aritxu izan zaretela, ba, Julio Sotok jantzi zuen txapela, Josema Leitzar Bizuarrak jantzi zion gainera, eta, ba, beno, maila bikaina eman zuen Eneko Laskosek ere, baina, ba, bueno, ez zen nahikoa izan, eta kasu honetan behintzat, ba, Julio Sotok baira bazi zuen, eta aizu, ba, hemendik ere zorionak eman nahi dizkio Julio Sotori, eta baita beste guztiei ere, oso saio polita eskaini zuten, eta ez, denek merezi dute.
Hori da, maila izugarria, benetan, ba, bueno, saio polita izan zela, esan dako azorionak bai Julio Sotori, eta baita ba, finalista guztiei ere, ba, utzitako eta emandako finale hori eta gero. Ba, bertsolaritzatik pilota kontuak, hemen ere hitzegin izan diguzu, Maider, azkeneko hitz egiten genuenean, ba, binakako txapelketan hortxe duda batzuk zeuden ere, ea nor iritsiko zen, norrez Sakanatik ere, konta iguzu nola dagoen orain kontua?
Ba, ben, azkenean igandean erabaki zen Irribarriarekin eta Zabaletarekin nork jokatuko zuen finala. Oso partida lehiatua espero zen, Elezkano hiru bigarrenaren eta Rezustaren kontra Altunak eta Martijak eskainiko zutena, baina, ba, bueno, azkenean ez zen horrela izan. Gainera, dirua pare ez atera zen akaso pixkat Altuna eta Martijaren aldeko joerarekin. Izan ere, ba, bueno, azkeneko partida guztiak baia hila labizi hor jokatu dituzte eta tentxo horretan ongi manejatu dira, eta orduan asko pentsatzen zuten, ba, beno, begira. Igual tentxo une horretan aritzera, ba, oituta daude, eta gauzak ongi joango zizkio, bazkenean, ez. Ez, Elezkano bigarrena eta Rezusta, ba, bikonek asko sobe jokatu zuen, onartu behar dira gauzak, eta, ba, Altuna eta Martijaren gainetik pasatu ziren, amartan totan utzi zituzten, orduan, ba, beno, ez duku, bi sakandarre gara kildarren arteko finala izango, beraz, bihotzak ez dira erdibituak egongo hemen, hori da, alde positiboa, baina, ba, bueno, pues, Martija finaletik kanpo geratu da, eta orduan, ba, Zabaleta, Jose Javier Zabaleta izango da, gure ordezkaria, ba, binakako finalean Irribarriarekin batera, Elezkano bigarrena eta Rezusta izango dituzte arerio, okerrez banago, apirilaren 7an Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatuko den finalean. Eta, ba, gaur egin barzieten, badakizu, baia, finalei begira eta jartzen dituztela egun konkretuak pilotariei okerrezketak egiteko, ez egoteko denok egunero bueltakan. eta gaurkoa zuten eguna Zabaletak eta Irribarriak ba medioak atenditzeko eta hemendik 7ra bitartean ba kontzentratuta egongo dira.
Ba, hemendik ere sorterik onena opako diegu finalerako esandakoa bihotza beintzat erdi biturik ez dira egongo Sakanaldean Zabaletarekin joango delako jente gehiena ere, baina ikusiko dugu ea zer ematen duen binakako final honek. Ba, kirol kontuekin ere amaituko dugu, azken kontu bat ere aipatuko dugulako Maider, larun batean jokatuko delako Arbizuko duatloia.
Bai, arratsaldeko 4etan izango da Arbizun eta urten nobedadeak daude, izan ere Arbizuko kale nagusia berritzeko obrak daude. Beraz herria ba bueno, herri erdia esan dezakegu obretan dagoela eta horregatik ba urten ibilbidean aldaketak egin behar izan dituzte. Boxak ez dira hor justo plazan egongo, baizik eta Elizaren inguruan eta bueno, ibilbidea ere moztu egin dute, aldatu egin dute zirkuitoa. Eta berez ba beraz aurtengoa ba pixka bat transiziozko duatloia izango da. Ibilbide ezberdinarekin, baina ba bueno, eutxi diote deialdiari, dagoeneko ba 100 duatleta inguru hortigora izena emanda daude Arbizuko duatloian. Eta honekin lotuta aipatuko dugu ere aurreko asteburuan larumatean Altsasukoa jokatu zela. 166 duatleta ditu ziren eta txapeldunak Aitor Regillaga eta Paula del Pozo izan ziren. Talde honena Sakana Triatloi taldea izan zen eta sakandarren artean lehendabizikoak Sergio García Deulate eta Silvia Pérez.
Ba, hori esek emaitzak eta esandakoa datorrena Arbizuko duatloia izango dela larun batean arratsaldeko 4etan. Honekin amaituko dugu gaurko Sakanaldeko kronika edo errepasotxo hau. Beraz, gure aldetik Maider Betelu eskerrak ematea besterik ez, bi astetik behin bezala ba gurera ekartzeagatik ere Sakanako kontu guzti hauek. Beraz, hitz egingo dugu bi aste barru egongo gara berriro ere. Beraz, ondo ibili bitartean.
Oso ongi.
Urrengora arte, agur.
Bai, agur.